Mediķi aicina Saeimu un valdību novērst strauju saslimstības ar COVID-19 pieaugumu. Slimība izplatās visā valstī, ar COVID-19 slimo arī bērni un jaunieši. Mediķi aicina nemazināt drošības pasākumus, jo tas izraisītu vēl straujāku saslimstības pieaugumu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 786 jauni COVID-19 gadījumi, 11 pacienti miruši. Veikti 18700 testu, pozitīvi bija 4,2%. Patlaban slimnīcās ārstējas 627 COVID pacienti un smaga slimības gaita ir 77. Par Olainas aptiekas aplaupīšanu iespējams aizturēts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks. Aplaupīšana notika vakar. Piedraudot farmaceitē ar ierocim līdzīgu priekšmetu, uzbrucējs nolaupīja 5 iepakojumus ar stingrās uzskaites medikamentiem. Attīrīta Latvijā piesārņotākā vieta Inčukalna sērskābā Gudrona dīķi. Tas bija ļoti vērienīgs un sarežģīts process. Dīķos bija ļoti daudz tonnas bīstam atkritumu. Dīķus tīrīja daudzus gadus. Teritorijas attīrīšana izmaksāja gandrīz 58 miljonus eiro. Tagad 8 hektāru platība ir sakopta un tajā varēs augt koki. Vides speciālisti šo teritoriju novēros vēl 30 gadus. Eiropā šodien atzīmē otrā pasaules kara beigas. Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece šodien nolika vainagu Rīgas brāļu kapos. Prezidents teica, ka otrā pasaules kara beigas daudzām Eiropas tautām nes atbrīvošanu. Diemžēl Latvijā vienu okupācijas varu nomainīja otra. Latvija pa īstam brīva kļuva tikai 90. Gadu sākumā. Latvijas valsts prezidents Egils Levits un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja deklarāciju par Ukrainas tālāku virzību uz Eiropas Savienību. Latvija atbalstīs un palīdzēs Ukrainai. Lai iestātos Eiropas Savienībā, Ukrainai jāizpilda un jāievieš dažādas reformas. Afganistānā turpinās vardarbība. Galvaspilsētā Kabulā šodien sprādzienā nogalināti vismaz 30 cilvēki un ir ļoti daudz ievainoto. Sprādziens notika līdzās meiteņu skolai. Ielās bija ļoti daudz cilvēku, viņi devās iepirkties. Šajā laikā musulmaņi gatavojas gavēņa mēneša Ramadāna noslēgumam. Patlaban nav zināms, kas izraisīja sprādzienu. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzeja teritorijā šodien notika brīvās dabas tirgus. To apmeklēja vairāk nekā 600 cilvēku. Tirgu pārdeva dažādas preces, ko radījuši amatnieki un pārtikas mājražotāji. Cilvēki ievēroja epidemioloģiskās drošības pasākumus. Tirgus laukums ir ļoti liels, 87 hektāri. Tādēļ vietas pietika gan tirgotājiem, gan pircējiem.